Я прощаюся з Колорадо. Так приємно мандрувати Каліфорнією. У підвалі готелю поряд з перукарнею був бар. У його напівмориці я довго сидів, жуючи чипси і запиваючи їх текілією. Час від часу з новим пакетиком чипсів до мене підходила барменка і висипала їх на тарілку. За сусіднім столиком розташувалося двоє чоловіків. Дослухавшись їхньої розмови, я зрозумів, що це бізнесмени з Фол-Ривера, одного з найближчих містечок. Відтак до них приєдналася барменка. Я вивчав цю трійці уважно, проте не надто виявляючи цікавість. Відчувалося, що за одним столиком у трьох їм тісно, проте вони, схоже, не дуже цим переймалися. Розсунули склянки, барменка, певно, навмисно їх не забирала, і почали грати у кості, причому дотримуючись правил покера. Комбінація чисел, які випадали, заступали для них карти. В барі панувала майже цілковита тиша, лише на стійці гудів маленький вентилятор, і об склянки раз по раз стукалися кості. Десь за стійкою, перемотуючи стрічку, шурхотів магнітофон. Я помітив, що лише тепер починаю сприймати все спокійно, без напруження. Барменка пальцем поманила мене до столика, проте я підійшов лише тоді, коли один із бізнесменів висунув стілець і кивнув на нього. Спершу я спостерігав за грою, потім спробував був зіграти, та відмовився. Кубики погано мене слухались, чомусь падали під стіл. Я замовив ще мексиканської горілки. Йдучи до стійки за пляшкою, барменка дорогою вімкнула магнітофон. Повернувшись, взяла пучку солі, посипала собі на руку, злизала, і кілька кришталиків солі впало на стіл. Вона допила рештки горілки в моїй склянці. На пляшці була етикетка «Агава серед сліпучо-жовтих пісків». Магнітофон грав музику з вестернів. Чоловічий хор співав пісню про кавалерію Сполучених Штатів. Відтак спів пропав і загриміли фанфари. Вони ніби поступово зникали, і врешті залишалась одна тиха мелодія, що її вигравав хтось на губній гармошці. Барменка розповідала про свого сина, що служив в армії. Я попросився зіграти ще раз. І тут, коли я викидав кості, трапилося дивне. Мав викинути певне число, і коли перевернув склянку, всі кубики зупинились, а один ще довго крутився між склянок. Раптом я побачив потрібне мені число. Крутячись, кубик то показував його, то знову ховав, поки спинився, відкривши щось геть інакше. Проте це число, спалахнувши, було настільки очевидним, що мені здавалося, нібито воно і справді випало, лише в якомусь іншому часі. Цей інший час був ні майбутнім, ані минулим. Просто був іншим, а не тим, у якому я живу і в якому подумки пересуваюся вперед і назад. У цьому іншому часі так само конче мав існувати інший простір, інші пейзажі, в ньому все повинно мати інше, ніж у теперішній моїй свідомості значення, і відчуття там теж аж ніяк не порівняєш із моїми теперішніми. Ніби наша безлюдна земля у ту нескінченно далеку мить, коли вперше за тисячолітнім дощем на неї впала крапля води, і вперше відразу не випарувалася. Відчуття те, яке постало і зникло, здалося таким різким і болючим, що вплив його ожив у короткому і байдужливому погляді барменки. Той погляд, зосереджений, проте не настирливий, просто то був страшенно далекий, ніби йшов десь з незмірної глибини і водночас тьмянів. У цій глибині, сповненій відчаю, який виказували зіниці. Це був спраглий і страшенно сумний погляд іншої жінки з іншого часу. Тож життя моє ще не вичерпалось. Я подивився на годинник, розрахувався і вирушив до себе в готель. Спав я міцно, навіть снів не бачив, але нічної пори перечував неминучість щастя. Це відчуття пропало лише над ранок, коли мені почало верстися казна що. Відтак я ледве прокинувся. На батареї висіли шкарпетки, Між портьєр тяглася крива щілина.